Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном на хвилях Радіо Свобода вас вітає з випуском новин Сергій Драчук. Міністерство закордонних справ України вважає, що реакція в Росії на українське рішення щодо Чорноморського флоту неприйнятна. Про це заявили сьогодні в МЗС, тимчасовому повіреному у справах Росії в Україні. Російському дипломатові нагадали, що рішення України поновити первісні дозвільні умови пересування Чорноморського флоту на українській території через кордони України цілком відповідає двосторонній угоді про статус та умови перебування Чорноморського флоту на території України. Із заявою про це виступило Міністерство закордонних справ України. Також після того, як учора президент Росії Дмитро Медведєв поставив під сумнів ці рішення українського президента й уряду. Українські прикордонники розробили схему пропуску Чорноморського флоту через кордон. Державна прикордонна служба України підготувала пакет документів, які визначають цей порядок перетину кордону. Нині їх узгоджують, а потім передадуть командуванню Чорноморського флоту. Україна не припинить постачати військову продукцію до Грузії. Генеральний директор державної компанії «Укрспецекспорт» Сергій Бондарчук запевнив, що Київ буде виконувати свої зобов'язання перед Тбілісі, якщо тільки не буде ухвалено заборони ООН на такі постачання. Сапери почали очищати територію навколо арсеналу під Лозовою на Харківщині. За повідомленням Міноборони, протягом минулої ночі та на початку сьогоднішнього дня на складах боєприпасів ще час від часу ставалися поодинокі вибухи. Президент України називає приватні інвестиції ключем до реформи вугільної галузі. Віктор Ющенко відвідав шахту «Красноармійська Західна номер 1 на Донеччині. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко перебувала сьогодні з робочим візитом в іншому шахтарському регіоні на Луганщині. До міжнародних подій. ЄС не планує санкцій проти Росії, заявив неназваний на ім'я чільний французький дипломат. За його словами, Євросоюз нині перебуває в фазі діалогу з Москвою, а не в фазі санкцій через дії Росії щодо Грузії, і для санкцій час іще не настав. Радован Караджич відмовився визнавати вину. Колишній лідер боснійських сербів часів війни 90-х років мав на сьогоднішньому засіданні Гаазького трибуналу заявити, визнає чи не визнає він себе винним за 11 пунктами звинувачень у геноциді, злочинах проти людяності і воєнних злочинах. Але Караджич відмовився зробити таку заяву.
Не з'яснюємося у складу зі своїм ставом прямовим суду.
Я не роблю жодної заяви відповідно до свого ставлення до цього суду, сказав Караджич. Він стверджує, що не визнає право трибуналу судити його. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Це програма «Свобода» сьогодні, 29 серпня. У п'ятницю вітаю всіх слухачів. Російський високопосадовець Дмитро Рогозін каже, що Росія захистить своїх громадян хоч серед білих ведмедів, хоч в Криму. А чи лякають такі заяви кримчан?
У нас є досвід боротьби з сепаратизмом під час так званої мішковщини в Криму.
Чому Росію не лякає погіршення її міжнародного іміджу, думки експертів?
Я так понимаю, что Россия пришла к выводу, что пытаться играть по правилам Запада, которые он сам установил, бессмысленно, то есть тогда Россия все опять проиграет.
Святкування Дня Шахтаря по-сепаратистськи чи стане Донбас помаранчевим або ж білосердечним?
І стилістика, і відповідні меседжі, і намагання ухилитися від якихось таких гострих тем, які розколюють Україну на частини, працює на те, що Тимошенко має кращий результат у сході України, ніж Ющенко.
Про все це і більше далі. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Постійний представник Російської Федерації при НАТО Дмитро Рогозін заявив напередодні, що Росія має намір гарантувати безпеку своїх громадян хоч в Криму, хоч серед білих ведмедів. Тим часом кримські політики, навіть проросійські, обережно підходять до проблеми кримчан із російськими паспортами. Думки кримських політиків і експертів збирав Володимир Притула.
У кримській пресі називають різні дані про кількість російських громадян, які постійно мешкають у Севастополі і Кримській автономії. Складність підрахунку полягає в тому, що більшість підданих Москви має ще й український паспорт. Отримати друге громадянство, чи то російське, чи українське, у 90-ті роки минулого століття було неважко. У 1991 році всі офіцери, мічмани і службовці червонопрапорного Чорноморського флоту СРСР отримали українське підданство. А формально російським флот став лише у 1997 році. Та й зараз, як стверджують експерти, отримати друге громадянство не так важко. Вони ж сходяться на думці, що в Севастополі мешкає 70-80 тисяч громадян Росії, а на території Автономної Республіки Крим – від 30 до 70 тисяч. Тим не менш, значна частина кримських і севастопольських політиків усього політичного спектру півострова не схильна драматизувати як цю проблему, так і заяву Дмитра Рогозіна. Голова української громади Севастополя Мирослав Мамчак вважає, що Київ має досвід вирішення подібних проблем.
Проблема російського громадянства у Севастополі взагалі існує, але вона не є настільки сильна, щоб якусь несла загрозу територіальній цілісності нашої країни. Але вона є, і якщо держава займеться цією проблемою серйозно в відповідності до чинного законодавства України, то не вдасться Російській Федерації зробити те, що вони зробили в Абхазії і Північній Осетії. Тим більше, що у нас є досвід боротьби з сепаратизмом під час так званої Мішковщини в Криму. Тому необхідно в першу чергу зайняти тверду позицію. Чиновники органів влади на місцях повинні бути виключно громадяни України, а не вихідці із російського флоту,
заявив Мирослав Мамчак. За його даними, значна частина депутатів і працівників апарату Севастопольської міськради та інших місцевих рад регіону, а також навіть міської державної адміністрації – колишні військовослужбовці Збройних сил Росії і мають паспорти двох держав. Член президії кримського парламенту Олег Радівілов, про якого теж місцева преса пише як про можливого власника російського паспорту, припустив в інтерв'ю Радіо Свобода, що Дмитро Рогозін говорив про американський приклад – захищати своїх громадян, де б вони не були і скільки б їх не було. Водночас він проти загострення цієї проблеми в Криму. Я вважаю, що гострі заяви слід тихенько припиняти, бо процес, щонайменше серед політиків, може набути неконтрольованого характеру. Незабаром стане все на свої місця, і проблема громадян Росії в Криму втратить гостроту, отриману внаслідок грузинсько-осетинського конфлікту. Зазначив Олег Радивілов. Навіть представник радикального крила проросійського руху, координатор Народного фронту Севастополь-Крим-Росія Валерій Подячий не хоче, щоб Москва використовувала проблеми російських громадян у Криму за кавказьким сценарієм. Визнавши незалежність Південної Осетії та Абхазії, Росія продемонструвала усьому світу, що вміє захищати своїх громадян, де б вони не перебували. Що ж до Криму, то варіант, який Москва застосувала у Південній Осетії, в Криму не підходить. Тут шлях один – розірвання великого договору з Україною і підняття питання про статус Криму на міждержавному рівні. Вважає Валерій Подячий.
Думки кримських політиків та експертів збирав Володимир Притула. А ми продовжимо розмову з директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом, який долучається до нашої програми. Пане Семиволос, як ви, як експерт з питання Криму, гадаєте, чи не загострює постійний представник Росії в НАТО Дмитро Рогозін ситуацію на півострові, ось, зокрема, своєю останньою заявою?
Очевидно, Рогозін – це такий політик, якого можна віднести до екстремістського крила. І очевидно, що його пояснення майбутньої російської політики, в тому числі щодо Криму або щодо захисту названих російських громадян будь-де, чи там в Америці, в Антарктиді, все інше, звичайно, воно викликає одразу асоціації. І пам'ятаючи те, що останнім часом дуже багато говорилося про наявність осіб подвійним громадянством в Криму, і неодноразово були заяви з боку російських політиків, які ставили під сумнів територіальну цілісність України, Крим, перебування Криму в складі України і Севастополю. Звичайно, що така заява не може не вплинути на ситуацію в Криму і не може не підняти градус напруги, який існує сьогодні в українському суспільстві, яке дивиться на те, що відбувається на Кавказі. І чудово уявляє, яку мотивацію може висунути або мотиви можуть висунути росіяни для початку військової операції проти України.
Пане Семиволос, ось представник радикального крила проросійського руху із Криму сказав Радіо Свобода, що той варіант, який Москва застосувала в Південній Осетії в Криму, не підходить. На його думку, шлях розірвання великого договору з Україною і підняття питання про статус Криму на міждержавному рівні. Якою є ваша думка з цього приводу?
Я не виключаю розвитку ситуації за таким сценарієм. Хоча видається, що принаймні на сьогодні Росія навряд чи готова до таких радикальних кроків. Принаймні в найближчий, в короткотерміновий час. Але очевидно, що Україна має робити висновки, в тому числі і враховувати такий сценарій розвитку подій і, відповідно, діяти у такий спосіб, щоб унеможливити територіальне зазіхання щодо України.
А що може зробити українська влада реально, щоб проблема громадян Росії в Криму втратила гостроту? Яких заходів можуть вони вжити?
Я не думаю, що є якісь зараз дієві способи вирішити цю проблему кардинально. Оскільки наявність подвійного громадянства, по-перше, важко дослідити, по-друге, це потребує певних зусиль. І мені здається, що українська влада, принаймні на сьогодні, не готова до прикладання таких зусиль в Криму, щоб не розбурхувати, можливо, ситуацію. Я припускаю такий варіант.
Пане Семиволос, а чи не може бути так, що, скажімо, подібні реакції до тих, які ось висловив пан Рогозін радіостанції «Ехо Москви», чи вони не можуть викликати цілком протилежну несподівану реакцію, навпаки, згуртувати ті сили, які намагаються між собою пересварити такими заявами?
Я дуже сподівався, що це має статися, так? І що всі нормальні патріотичні сили українські якраз навпаки об'єднають навколо державності і відкинуть чвари, принаймні хоч на якийсь час. Але реальність поки що видається іншою, і, на жаль, політики загралися на горі, вони продовжують гратися в якісь незрозумілі ні для кого ігри, і ці ігри явно не мають нічого спільного з тими потребами, які зараз чекають люди.
Я дякую за участь у програмі директорові Центру близькосхідних досліджень Ігорю Семиволосу. Ми обговорювали останню заяву постійного представника Російської Федерації при НАТО Дмитра Рогозіна, який стверджує, що Росія захистить своїх громадян хоч серед білих ведмедів, хоч у Криму. Інший офіційний російський представник з російського МЗС Андрій Нестеренко сьогодні критикував у Москві дії самого НАТО. Його виступ був присвячений, власне, іншій гарячій події цього дня – заяві Грузії про те, що вона припиняє дипломатичні відносини із Росією. Однак консульські відносини між державами збережуться, заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Григол Вашадзе. Завтра ж усі грузинські дипломати будуть відкликані із Росії. Офіційний представник МЗС Росії заявив, що вважає за важливе зберегти дипломатичні канали для контактів із Грузією, і він також зробив особливий акцент на ролі НАТО в цьому конфлікті. Послухаємо.
Останніми роками НАТО неодноразово демонстративно нехтувало статутом ООН та іншими нормами міжнародного права. Тому в нього немає жодного морального права претендувати на роль ментора в питаннях міжнародних відносин і оцінювати дії інших держав.
Так заявив сьогодні у Москві офіційний представник МЗС Росії, а Радіо Свобода запитало своїх слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.org, чим були, на вашу думку, дії НАТО щодо подій у Грузії, якими вони були ефективними, неефективними, чи, наприклад, я їх взагалі не помітила. І ось цікаво, що 51% відвідувачів radiosvoboda.ua, нашого сайту .org, вважають, що ці дії були неефективними. А ось які несподівані думки почув у шахтарському Луганську кореспондент Радіо Свобода.
А это ж Саакашвили. Все виноват. Американцы лезут сюда, НАТО.
Ну как это не заметила? Я вообще возмущена была. Да НАТО это... Вообще, у меня слов нет.
Именно НАТО. Мне не понравилось подтягивание турецких сил полностью. Плохо освещенное в масс-медиа. Вернее, неплохо освещенное, а неосвещенность в масс-медиа, скажем так. Там показывали чисто односторонние.
У Грузии с Россией, как бы сказать, свои отношения. Туда просто другим странам не стоит просто лезть.
Я не считаю, что они там были нужны. Их не войска, их не вмешательство.
Ну, очень отрицательно. Ну, потому что там идет вранье, и как бы все, в общем, нападки идут на Россию. И Россия, конечно, может, знаете, где-то манипулировать, но то, что делает Америка, просто это видно.
Я не заметил их действий вообще, честно вам скажу.
Когда вот этот конфликт уже происходит на политическом уровне, вот это разбирательство все происходит, да, то НАТО, как, ну, грубо говоря, штаны наделало. Все молчат, кто-то боится лишний раз что-то сказать.
Я взагалі-то не помітив там ніяких дій, себто була мовчанка тривожна, а потім були такі непевні якісь заяви, що, ну, було соромно за цих людей.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Нагадаю, це були думки, які почув на вулицях Луганська кореспондент Радіо Свобода. Звичайно, це опитування не можна вважати репрезентативним. З вами Свобода сьогодні. Далі у нашій програмі. Чому Росію не лякає погіршення її міжнародного іміджу? Почуємо думки експертів.
Я так понимаю, что Россия пришла к выводу, что пытаться играть по правилам Запада, которые он сам установил, бессмысленно. То есть тогда Россия все опять проиграет.
Як російсько-грузинський конфлікт впливає на президентські вибори у Сполучених Штатах та інші теми після оголошення.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А ви слухайте «Свободу» сьогодні. Її веду я, Людмила Ванник. Багато років Кремль намагався створити собі сприятливий міжнародний імідж. І тепер ці потуги, як кажуть в народі, ідуть на пси після маленької переможної війни в Грузії. Дії Росії викликали неочікувано для Москви велику хвилю критики у світі і загрожують її існуючим відносинам із Заходом. Невже ж потужно нині Росії справді не хвилює світовий осуд? Це питання досліджував Василь Зілгалов.
Низка світових лідерів гостро засудили дії Росії в Грузії. Американський президент Джордж Буш назвав їх безвідповідальним рішенням, а канцлер Німеччини Ангела Меркель – абсолютно недопустимими. Але у Москві виявили нові підходи до міжнародних справ. Спочатку президент Дмитро Медведєв заявив, що Кремль не боїться нової холодної війни, а потім Росія попередила, що припинить співпрацю з НАТО і Світовою організацією торгівлі. Виникає питання, невже Кремль перестав перейматися тим, що скаже і потім зробить Захід у відповідь на таку поведінку Росії. Федір Лук'янов, редактор московського журналу «Росія в глобальній політиці», відзначає ці зміни у зовнішній політиці Кремля.
Це, безумовно, хвилює Москву, але набагато менше, ніж раніше. Я гадаю, що Росія зробила висновок про безнадійність гри за правилами Заходу, бо все одно вона так знову програє. Російське відчуття сьогодні таке. Захід не готовий, не хоче і не буде сприймати Росію як рівноправного партнера. І тоді був задіяний інший сценарій, що ми будемо діяти так, як вважаємо за потрібне.
Чи очікували в Кремлі такого шквалу критики від Заходу щодо дій Росії в Грузії? Можливо, що в якійсь мірі так, але неповної єдності західних європейських політиків, де Путін намагався знайти собі союзників у особі Німеччини чи Франції. Пол Куін-Джадж, експерт міжнародної кризової групи і багаторічний журналіст з проблем Росії, каже з цього приводу.
З одного боку, не думаю, що Путіна так це хвилює. Він діє за інстинктом і
вважає себе сильним хлопцем, але він, мабуть, сам зробив жорсткіші кроки, аніж навіть думав. Він невірно оцінював реакцію НАТО і був дуже впевненим, що розколе альянс, але це провалилося досить несподівано. Деякі з країн Заходу, які були прихильні до Росії, як, наприклад, Німеччина чи Франція, сьогодні виявилися не такими вже й загіпнотизованими впливом Путіна.
У цілому експерти вважають, що ще рано вести мову про результати цієї кризи в Грузії, але одне вони вже відзначають чітко – різкий поворот у російсько-західних стосунках. Відомий московський експерт з Інституту соціології Російської академії наук Ольга Криштановська взагалі вважає, що Росія має амбіції на відтворення біполярного світу як противаги Сполученим Штатам.
Ми зробили по-своєму, і ми можемо це робити так само, як це може робити Америка. Але це не означає, що ми ізоляціоністи, що ми сталінський радянський союз. Ми залишаємося відкритими для контактів із Заходом, але не в ролі учнів, не в ролі молодшого брата, а в ролі рівноцінних партнерів.
Деякі з експертів вказують на негативний вплив війни Росії в Грузії на російський ринок цінних паперів та деякий відплив іноземних інвестицій з Росії. Але разом з тим, спостерігачі зауважують, що в умовах теперішнього росту економіки Росії, зокрема на базі нафти і газу, і загальної підтримки населення, Кремль почуває себе цілком упевнено і готовий до подальших жорстких дій у світі.
Після репортажу мого колеги Василя Зілгалова подивимося, як вторгнення Росії на територію Грузії вплинуло на взаємини, зокрема, зі Сполученими Штатами. Вже можна сказати, що це спричинило настільки значне погіршення взаємин Росії зі США, що дійшло, власне, до відвертих антиамериканських випадів Москви. Зокрема, російський прем'єр-міністр Володимир Путін в інтерв'ю телемережі новин CNN стверджував, нібито війну в Грузії спровокував хтось у Сполучених Штатах і з метою збільшити шанси одного із кандидатів на успіх у президентських перегонах. Чи це взагалі можливо? Зараз поговоримо з нашим нью-йоркським кореспондентом Радіо Свобода Юрієм Дулерайном. Він на прямому зв'язку. Вітаю вас, Юрію.
Привіт, Люда.
Юрію, Володимир Путін, він не уточнював, про якого саме кандидата йдеться. Здається, обидва претенденти на Білий Дім, і республіканець Джон Маккейн, і демократ Барак Обама, засудили російські акції в Грузії. Чи не так?
Так є. Сенатор Маккейн, зокрема, заявив, що воєнна операція Росії загрожує світовій системі енергоресурсів і являє потенційну небезпеку для економіки США. Що ж до сенатора Обами, то він у промові на з'їзді демократів у Денвері обіцяв відновити, цитую, «сильну і пряму дипломатію, щоб стримати російську агресію». Обама і сенатор Джо Байден, кандидат на віце-президента, зустрілися з грузинською делегацією на чолі зі спікером парламенту Давидом Бакрадзе. І після зустрічі, Людо, Обама заявив, що США повинні посилити міжнародну ізоляцію Росії за її дії. А Байден, нинішній голова Сенатської комісії закордонних справ, сказав на з'їзді: «Ми притягнемо Росію до відповідальності за її дії. Ми допоможемо народові Грузії відбудувати країну». Повідомляють люди, що президент Буш готує пакет матеріальної допомоги Грузії в обсязі $1 мільярда.
Юрій, а як саме реагував Вашингтон на твердження Путіна, про яке я говорила на початку нашої розмови, що, мовляв, хтось у Сполучених Штатах спровокував війну в Грузії?
А він не лише говорив, що нібито Сполучені Штати спровокували війну в Грузії, він також запевняв в тому ж таки інтерв'ю телемережі CNN, що в зоні бойових дій буцімто знаходилися американські громадяни, які, цитую, виконували накази свого начальства. Ну, Вашингтон, Людо, відреагував негайно і вкрай негативно. Представник Державного департаменту Роберт Вуд назвав слова російського прем'єра нісенітницею. Прес-секретар Білого Дому Дана Перріно відкинула звинувачення з боку Путіна і пішла ще далі, назвавши їх, цитую, свідомо брехливими. Твердження, що Сполучені Штати режисерували все це заради інтересів політичного кандидата, звучить просто нерозумно, сказала міс Перріно. Вона додала, що Сполучені Штати разом зі своїми союзниками – цитую, знаходяться у процесі перегляду стосунків з Росією. Я мушу зазначити, Люда, що це вперше за всі роки президентства Джорджа Буша офіційні представники адміністрації вдаються до таких відверто критичних, м'яко кажучи, висловлювань щодо Москви.
Між іншим, Юрію, щодо союзників Сполучених Штатів, про яких ось згадувала Дана Періно, чи вона мала на увазі членів клубу Великої Вісімки? Це крім Сполучених Штатів, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і Велика Британія, чи як взагалі-то було б правильніше сказати групи восьми?
Уже групи семи, тому що Росія там не значиться. А Велика Сімка в опублікованій заяві засудила визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії від Грузії. І ця група вважає рішення Москви порушенням норм міжнародного права. Західні держави вимагають, щоб Росія дотримала умов перемир'я і вивела свої війська з території Грузії, туди, де вони були на початку конфлікту. Російське Міністерство закордонних справ на ці звинувачення відповіло твердженням, що вони, мовляв, спричинені бажанням виправдати агресивні дії Грузії. Тим часом міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch повідомила, що на знімках, зроблених з космосу штучним супутником ООН, видно підпалені грузинські села у Південній Осетії близько Цхінвалі. Правозахисники вважають це переконливим свідоцтвом воєнних злочинів і порушенням прав людини. Human Rights Watch закликає російський уряд притягти винних до відповідальності. Москва цей заклик поки що ігнорувала, Людо.
На прямому зв'язку із Нью-Йорка був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Я дякую за розмову. З вами Свобода сьогодні.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Что касается вооруженных сил России, то они приступили к завершающему этапу проведения мероприятий по отводу войск на обозначенной позиции.
Пощака России, если бы веде. Она плювала на все. Хочу, затримуюсь, не хочу, не затримуюсь.
Це свобода сьогодні.
То була залежність і в році 1968 совєтського імперіалізму.
В Совєтському Союзі одобрення вторження отнюдь не було столь єдинодушним.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
З вами програма «У п'ятницю» 29 серпня. Сьогодні День гірника, і ми вирішили дослідити, чи стане Донбас помаранчевим або ж білосердечним. Прем'єр-міністр та президент продовжують змагання за голоси східного електорату. Сьогодні Віктор Ющенко поїхав відзначити День шахтаря до Донецька, а Юлія Тимошенко сепаратно вирішила відсвяткувати професійний День гірника у Луганську. Чи вдасться колишнім союзникам оволодіти симпатіями шахтарів, і хто з них має більше шансів, досліджувала Тетяна Ярмощук.
Донбас – великий густонаселений регіон, тож і президент Віктор Ющенко, і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вирішили використати День шахтаря, щоб здобути прихильність мешканців Східного регіону. Попри те, що Донбас є електоральним полем партії регіонів, і Ющенко, і Тимошенко вже давненько розпочали змагання за цей регіон. Планувалося, що прем'єр-міністр святкуватиме День шахтаря у Донецьку, однак місцева влада їй відмовила, мотивуючи це тим, що у зв'язку із трагедіями на шахтах проводити урочисті заходи недоречно. Проте, як видно, для Ющенка був зроблений виняток, а Тимошенко ж поїхала відзначати професійне свято гірників до Луганська. Погляди президента та прем'єра на схід є не так бажанням здобути симпатії електорату, як продемонструвати бажання тактичного союзу нинішньої правлячої еліти із представниками тамтешньої еліти, зокрема партії регіонів, вважає політичний експерт Кость Бондаренко. Що ж стосується боротьби за симпатії виборців Донбасу, то на думку політолога, ні Ющенко, ні Тимошенко не мають великих шансів.
Все-таки схід переважно більшості своєї, якщо буде стояти вибір лише між Ющенко і Тимошенко, не прийде на вибори. Тут йшлося більше про підводні течі, йшлося про намагання задекларувати можливість тактичного союзу представників нинішньої правлячої групи із ризиками політичного сходу України, зокрема із представниками партії регіонів. Поява деяких представників нашої України у Донецьку носила чисто формальний характер. Вони хотіли продемонструвати, що вони можуть співпрацювати із партією регіонів.
Шанси Ющенка та Тимошенко отримати підтримку Сходу і справді невеликі. Однак вони є, переконаний політолог Олександр Палій. Однак пані Тимошенко сьогодні має набагато більше можливостей сподобатися Сходу, каже пан Палій.
Вона і на минулих виборах продемонструвала достатньо радикальне збільшення кількості голосів на Сході. А крім того, на місцевих муніципальних виборах у низці регіонів Східної України, зокрема навіть на Донеччині, були факти перемоги б'ють. Стилістика Тимошенко наближена до електорату Східного. І стилістика, і відповідні меседжі, і намагання ухилитися від якихось таких гострих тем, які розколюють Україну на частини. Усе це працює на те, що Тимошенко матиме трішки кращий результат у Сході України, ніж Ющенко.
Утім, допоки політики намагаються продемонструвати, хто ж більше любить виборців, у даному випадку гірників, проблем в країні не зменшує. Сьогодні Україна займає друге місце в світі за кількістю смертей на шахтах. На першому місці Китай, на другому – Росія. На думку фахівців, однією з причин високої смертності на українських шахтах є саме безвідповідальність чиновників. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І це все у «Свободі» сьогодні, 29 серпня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся зі «Свободою».
Говорить радіо.